Ja, kom ons gaan verder. Ons is nou in Kolossense 3, die laaste gedeelte van die hoofstuk vanaf vers 18. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, soos dit pas by mense wat in die Here glo. Mans, julle moet julle vrouens lief hê en moenie lewe vir hulle bitter maak nie. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang het vir kinders wat aan hom glo. Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos word nie. Slawe, wees aan alles gehoorsaam aan die eienaars hier op aarde en moenie net werk om deur raak gesien te word en so in mense se gunste kom nie, maar werk met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here. Wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here, nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Wie onreg doen, sal gestraf word oor die onreg wat hy gedoen het. Die Here trek niemand voor nie. Eienaars, behandel julle slawe reg en billik in die wete dat julle ook onder iemand staan, onder die Here wat in die hemel is. Kom ons gaan net tot sover. Kom ons hou die gedeelte oop, ek wil graag so deur hom werk ook. Kom ons kry net gou die prentjie waarmee ons besig is voordat ons aangaan, en dit is belangrik om die konteks te verstaan voordat die mens na hierdie gedeelte kyk. As jy hulle reg onthou, is die sleutel van hoofstuk 3, kom terug na die eerste gedeelte wat ons behandel het, vers 2, wat sê, rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is en nie op die aarde nie, dat ons moet verander word en vernuwe word, en deur die verandering vernuwe is ons besig om anders te dink, en ek moet begin bedink die dinge van die Here. Want dis waar ek in op pad is, en ek moet toelaat dat hy my lewe verander. En ons het ook vir mekaar terecht gesê, weet, as ek hier op aarde lewe vir aardse dinge, hoekom wil ek dan hemel toe gaan? Die kind van die Here bedink die hemelse, want dis waar ek op pad is. En ek laat my lewe verander, dat ek dit waardig is om in die hemel te lewe, en dat ek reg is vir die hemelse lewe. En nie vir die aardse dinge nie. En ek kon sê, maar ons kan dit doen, en dis die tweede gedeelte waar uitvloei, omdat die ou mens is verby, en die nuwe mens het gekom. Ons het twee keer teruggepraat oor die nuwe mens, ons het verlede keer gepraat oor die ou mens, dit is goed wat klaar is, en wat afgehandel is, en ons is een nuwe kreatuur in die Here Jesus Christus. En nou kom hy by die volgende gedeelte, en dan kom sê vir ons nou maar, as ek sê dat ek is 'n kind van die Here, en my lewe is verander en vernuwe, dan moet dit mos 'n effek hê in die manier waarop ek lewe, nie waar nie. Het help nie, ek sê ek is 'n kind van die Here, en al die goed is vir my mooi en goed, en alles waar, en dit nie my lewe verander nie. Dit moet in die praktyk, moet dit sy uiting vind ook. En waar is die eerste en die beste plek waar ek as nuwe mens gesien kan word? As jy nou jou hart vir die Here Jesus Christus gee en jy kom tot bekering, wie is die eerste ouens wat gaan weet dat daar is verandering in jou? Die mense met wie jy amper elke dag elmboog skuur nie waar nie. Die mense naby aan jou, jou huis. Nou in die Griekse term praat hy van oikos, ons huis, en as hy praat van huis, dan praat hy van almal wat rondom is, nie net jou ma en jou pa en jou en die kinders nie, dis die ouma en oupa en die slaaf en die slaaf en die donkies en hond en alles, nou, dis die huis. Dis die ouens wat eers gaan sien, maar luister, iets is anders. En dis soos het hoort. Die Here kom praat van, ons is nuwe mense met 'n nuwe lewe. En ek kan nie sê dat ek het 'n nuwe lewe en die mense rondom my kan dit nie sien nie. Kom ek vra vir julle gou prakties. Begin hierdie gedeelte as dit in hardkop is in reverse. Jy sê, pa, jy's 'n nuwe mens. Jy's 'n Christen. Kom ek vra nou vir jou huisgesin. En as ek hulle vra, as hy 'n kind van die Here, wat sal hulle antwoord? En dan gaan hy baie prakties vra, wat is soort pa is jy? Wat is soort ma is jy? Wat is soort kind is jy? Wat is soort man is jy vir jou vrou? Wat is soort vrou is jy vir jou man? Wat is soort werkgewer is jy? Wat is soort werknemer is jy? Want as ek sê ek is kind van die Here Jesus Christus en ek het my lewe vernuwe en verander en ek is uitgekoop aan hom en ek bedink hom en ek is gefokus op waar en as ek op pad is, dan moet dit noodwendige gevolg hê in my paaskap, in my manskap, in my kindskap, in my werknemer, in my werkgewerskap. Dit moet deurslaggewend wees. Dit is waarby Paulus kom as ons praat oor hierdie gedeelte. Nou as ons praat oor hierdie aspekte, dan gaan dit eintlik maar oor twee groot dele daarvan, die autoritaire deel daarvan, die ouens wat oor ander heers en die ander wat onder die ander is. wat ons so eenvoudig kan indeel. En hierdie gedeelte is nie die hele wet en reëls en regulasies rondom man wees en vrou wees nie. En dit is nie Paulus se bedoeling by die gedeelte nie. Die bedoeling dood eenvoudig is om te sê, jy's 'n nuwe lewe en kyk hoe affekteer dit jou hier en hier en hier en hier. So, ek gaan ons nou oor hierdie punte gaan praat, gaan ons nou nie breedvoerig praat oor alles van man wees en vrou wees en kind wees nie, daar is net eenvoudig nie tyd nie. Dis 'n hele reeks op sy eie. Ek gaan stilstaan wat Paulus hierby sê, want Paulus vat tereg aan baie wesenlike probleme in elkeen van hierdie gebiede en by 'n wortelprobleem wat hy baie skerp en baie reg raak vat. En weet jy, as ons van hierdie dinge al klaar reg het, los ons 'n groot speelgoed in die huwelik op. Dis nou nie die alfa en omega van al die probleme nie, maar dit is 'n wesenlike probleem. En dis een van die dinge, as ek 'n nuwe mens in Christus is, waarna ek moet kyk en aan moet werk. Nou goed, kom ons begin soos hy het maar begin het. Ons begin by die vrou. En as ons nou oor die vrou praat, hoor ek hoe sê die mans, yes, sê hom. En as ons by die vrou kom, gaan ek hoor, sê, yes, sê hom 'n bietjie. Ons is kinders van die Here Jesus Christus. En ons moet luister, maar wat sê die Here oor hierdie goed? Ons is so geïndoktrineer met wat die wêreld sê, dat hierdie Christenland in Suid-Afrika van die hoogste egskeidingssyfers het. Wat 'n skande. Hoekom? Omdat ons nie geluister het en nie meer ons steur aan wat sê die Here. En ons dink hierdie goed is verouderd en is taboe. Niks wat die Here sê in die Bybel is verouderd. En ons het al verby dit beweeg nie. God is die God van die eeue, die onveranderlike wat vir my en jou gemaak het en weet waar lê die pad van geluk binne in ons lewens. En as ons terugkom hierby en ons sal sien, maar luister hier en ek kan getuig, dit werk. Ek is daarmee nog nie van gister af getroud nie, want ons is nou 24 jaar getroud. Dit werk. Doen dit reg. Want God het dit so bepaal. Kom ons begin by die vrou wat skryf, en hy skryf baie keer net een aspek, en daar's baie aspekte wat ons kan oor praat, maar net elke keer een aspek. In vers 18, vrouens, wees aan julle mans onderdanig, soos het pas by mense wat in die Here glo. Luister na die woorde wat sê, soos het pas by gelowiges, nie by die wêreldse en die wêreldse idees nie, maar by julle as nuwe mense in die Here Jesus Christus, wat na die woord kyk vir die antwoord, wat verwag die Here? En dan sê die Here vir jou, jou as gelowige vrou, wees onderdanig aan jou man. Wees ondergeskik aan jou man. Dis wat die Here sê. En as hy nou van praat, dan praat ek nie vrouens, dat jy is nou geskik aan alle mans nie. Dis ons baie duidelik in die gedeelte. Dit gaan oor die huwelik, die man en die vrou. My vrou is onderdanig aan my, maar sy môre uitstap in die bouterrein, dan sy nie onderdanig aan die bouers nie. Kan jy dink wat 'n gemors dit gaan afgee? Sy is die baas op die terrein. Dis haar werk. Maar as sy by die huis instap, dan volg sy dit wat die Here gesê het. In die Efesiërs kry mens die parallelle gedeelte met elkeen van hierdie, ek gaan nie elke keer Efesiërs aanhaal nie, maar hy skryf hier by Efesiërs 5, vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is, en Christus ook die verlosser van die liggaam sy kerk is. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Dis die orde wat die Here gekies het. Dis die orde wat die Here gemaak het. Waar kom hierdie orde vandaan? Party mense dink verkeerlik, dis omdat die vrou gesondig het, dat sy aan haar man onderdanig moet wees. Dis nie hoekom nie. Luister wat skryf Timoteus as hy Paulus hieroor praat. Hy sê dat Adam is immers eerste gemaak en Eva daarna. Dis 'n skepingsbeginsel. Voor die sondeval dat God dit in orde bepaal het, dat ek maak die huisgesin man en vrou en ek maak dit dat man die hoof van die huis moet wees. Die man is die een wat die broek moet dra en die besluite moet neem en sy vrou moet daarby inval. Die man is die een wat die leiding moet neem en ek maak sy vrou, wat sê Genesis, as hy helper. Dis hoe God se orde bepaal het. En dis hoe dit moet werk. En nou praat hy met die gelowige vrou en sê hy, kom terug by die beginsel binne die huwelik, dat die vrou is die een wat die man moet bystaan en help, en as die man die besluit moet neem, dan moet hy ook die pak slaag kry daarvoor later. Sê by elke dooppaartjie wat by my kom, dis nou alles goed en wel, dat dis hoekom ek die paas laat vashou as hulle die kind doop, want hou net wie kry pak slaag in die huishouding later, ne? as jou kinders ongehoorsaam is en jou kinders nie die Here ken nie, dis joune. Dis die orde wat die Here bepaal het. En vir die vrou ook. En weet jy, ons leef in 'n geslag met die opkom van die liberalisme onder die vrouens en die women's lip en al die tipe van dinge en Christene wat selfs hierdie dinge begin verwerp. Man, ek is vrou op myself. Ek het die reg op myself. Ek sal self bepaal. Ek laat geen man vir my dikteer nie. Ons kan hom wel. Kan hy pad loop. Kyk waar bring dit jou. Maar jy as gelowige vrou. En mooi luister, ek gaan hierdie twee vat en dan gaan ek hulle weer by mekaar sit. En dan sê vir jou wys hoe werk die prentjie baie mooi. Die Here sê vrou, jou rol. Ongeag van die man en wie en wat hy is. Daar staan nie geskrywe, wees onderdanig aan jou man, as hy 'n goeie man is nie. Want dit gaan nie oor jou man nie, dit gaan oor jou skepingsrol, en jou verheerliking van jou verlosser, en jou vertrouer van jou as verlosser ook. Dat al is my man nie 'n goeie man nie, al is hy wat, is ek die goeie vrou, en ek is onderdanig. En wat ek vertrou my God, so my verlosser. Jou lewe lê in elk geval nie in jou man se hande nie, maar in jou verlosser se hande. En dit is 'n saak van geloof hierdie. Ongeag van wie jy, dit is wat die Here vir my bepaal het. En dis wat die Here vir my sê. En weet, dit is eintlik 'n baie wesentlike punt, want as mens kyk na baie huwelike vandag, dan lê die probleem hier, in baie huwelike, dat die vrou is die hoof van die huis. Nie waar nie, jy al 'n bietjie opgelet. Hoe min mans is deesdae die hoof van die huis. En die menigte probleme, en ook die probleme met kinders, omdat die rol nie reg is nie. 'N vrou moet ook besef dat in haar wese, en in haar vlees, lê die hinkering na oorheersing. Dit begin by Eva in die tuin, en het nog nooit opgehou nie. Daar is in elkeen van ons 'n stuk vlees wat doodgemaak moet word en onderdanig gemaak wat ongeskik moet word. Here, dit is U wat dit bepaal, dis U orde, dis soos U dit gemaak het. Ek as vrou, kyk wat hy skryf hier, die letterlike gedeelte wat hy skrywe, sê daar vir ons vrouens, julle moet julle self onderwerp. Dis 'n vrywillige aksie wat ek doen. Ek moet myself onderwerp aan my man. Soos dit by gelowiges pas. As ek sê ek is 'n nuwe lewe in Christus, dan kom Paulus nou baie direk uit en sê, die nuwe lewe behels vir jou as vrou, dat ek die regte rol ook gaan speel binne in die huis, en dat mense kan sien, maar ek vertrou die Here bindings, daarom kan ek myself aan my man onderwerp, al is hy wat ook al. As jy 'n goeie man het, is dit maklik. Want nie almal het goeie mans nie. Ongeag, en is 'n teken daarvan, dat jy 'n gelowige vrou is, wat die Here vertrou in jou lewe. Die onderskiktheid beteken natuurlik nie minder waardig nie. Genesis 1 en 2 gebruik twee terme wat belangrik is. Ek gee vir jou iemand wat jou kan help, jou gelyke. Dis nie minderwaardige rol nie. Iemand moet net die finale besluit neem in die huis. Die Here het bepaal, dis die man. Die onderskiktheid beteken ook nie in alle opsigte nie. Wat die Here van jou vra, wat die Here van jou verwag, is bo wat jou man vir jou sê. So het mag daar partykeer nodig wees, dat ek vir hom sê nee, en ek is ongehoorsaam, as het by goeders wat kom belangrik is, my geloofslewe, nommer 1. As ek nie, jou man nie kan saamgaan, en is ongeloofig, dan is daar die pad wat ons, die Here is belangriker. Nou kom ons na die mans toe. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, en moet nie vir hulle lewe vir hulle bitter maak nie. Nou kom hy by die woorde, mans, julle moet julle vrou lief hê, en die woord wat hy gebruik is agape. En ons weet dat agape beteken die keuse tot liefde. Dis waaroor dit gaan. Hy gebruik nie hier woord eros in die romantiese liefde en die seksuele liefde nie. Baie doelbewus agape, die keuse tot lief hê. En nou sal mans onmiddellik vir julle sê, ja, maar ek het my vrou lief. Agape sê, en agape se wese van betekenis is om te voldoen aan die behoefte van iemand anderste. Dis agape liefde. Dat jy sien daar is 'n arm mens en ek gee vir hom kos, dan wys ek agape aan hom. Hy het die behoefte aan kos, ek gee vir hom kos. Ek het my liefde aan my vrou beteken om vir haar te voorsien in die liefde wat sy nodig het. Hoeveel mans, ek kyk nou die antwoord sit kom, maar die, ek, dis El Bundy. Ek het nog iets gesê van, ja, maar ek werk ons, jy weet ons ek lief vir jou. En hoeveel mans houding is dit nie, man? Hoekom moet ek elke keer vir jou sê? Ek het ons een keer gesê, ek is lief vir jou. Het ook een ander kom en gesê, I will inform you when it changes. Weet die attitude. Ek sal vir jou laat weet as ek nie meer lief is vir jou nie. Tot dan. Dit is nie agape liefde nie. Agape liefde is om 'n vrou lief te hê, jou vrou lief te hê, nie 'n vrou nie. Lief te hê op die manier en volgens die behoefte wat 'n vrou het. Dis 'n ander storie. Dit beteken ek moet my vrou leer ken en haar behoeftes leer ken om haar lief te hê soos 'n vrou liefgehê moet word. En al die emosionele goeders en al die bekkies waarmee jy saamgaan en te voldoen daarin. En die agape wat hy geskryf word is in infinitief geskryf want dit beteken ek moet aanhou lief hê en aanhou voldoen in die daarvan. Nie in die begin deel ons is jong getroud en alles is maanskyn en rose nie, maar 20 jaar later nog steeds my vrou lief te hê en te voldoen in die behoefte, die emosionele behoefte wat sy het aan haar liefde. Mans, jy moet jou vrou lief hê. In die eerste opslag lyk dit maar want dit is voor die hand liggend. Is dit? As ek vir jou vrou nou vra, het jy vir haar lief en voldoen jy aan haar emosionele behoeftes? Dan wil ek nog steeds 'n ja hoor. Dit is my jou vrou twyfel nie aan jou liefde vir haar nie. Want as jy vir jou vrou gesê jy is lief vir haar, ek hoop dit was nog vanoggend. Jy kan dit nie genoeg sê nie. Nou. Elke dag. En dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor haar. En te voldoen aan haar. Dis wat die Here van my as man verwag. Nou kom sit die tweetjies nou weer terug aan mekaar. Vrou, jy moet onderdanig wees aan jou man. Dit is baie maklik om vir 'n vrou lief te wees wat onderdanig is, nie waar nie mans. Die oomblik mevrou, as jy begin 'n skerm vir jouself, jou eie regte, jou eie pligte, wat is die volgende kettering in aksie? Die liefde van jou man kwyn. As jy fight vir jouself, dan gaan hy terugstaan. As jy wil begin 'n leiding neem in die huis, dan gaan die man terugstaan. En alles raak warped. En party Christene moet weer begin terugkom by die rolle wat die Here vir ons verwag. Jy is die hoof van die huisman, trek die broek aan, staan dit, vat die besluite en stap. Ek wil nie die hande sê nie, maar wat 'n vrou like het nie as 'n man charge neem en het vat nie, nie waar nie. Hoekom? Dis die manier hoe jy mekaar gesit is. Dis 'n ketteringreaksie. Vrou, as jy onderdanig is, het jou man jou makliker lief. As hy jou lief het, dan is ek makliker onderdanig. En dis die kringloop. Dis 'n baie besondere kringloop in die huwelik. En die duivel weet presies waarom dinge op te voeter. En hy weet wat my oerbegeertes van my vlees is. En hy gebruik dit om die huwelike op te voeter. En baie begin op klein goedjies soos hierdie. Mans wat terugsit. Mans wat nie lief het en liefde wys op die manier soos hy dit moet wys nie. En wat hy lewe vir sy vrou bitter maak. Wat 'n swaar lewe het vrouens nie wat nooit daai erkenning en nooit daai liefde kry nie. En so gaan hulle deur. En omdat hulle nie liefde kry nie, dan begin hulle baie keer oorbetrokke raak in hulle kinders se lewe en leef hulle deel hulle kinders want ek kry nie hier wat ek moet kry nie. Op jy ons die kinders in die huis het, dan sit net ek alleen. Kom ek demonstreer mooi hoe die Here ons gemaak het. Die flieks weet het, dit is hoe hulle kan flieks maak. Wat 'n vrou hou nie daarvan, van die damsel in distress, wat gevange is deur die rowers, en die ridder kom op die wit perd, en slaan al die boewe uit mekaar uit, en tel hom op sy wit perd, en daar ry hulle af van die sunset nie. Nee. Wat sal my dogters nou sê? Aaaah! Nee? Aaaah! Dis die rol, dis hoe die Here ons gemaak het en mekaar gesteek het. En die duiwel het gekom met soveel leuns en die goeders opgevoed het. En die Here sê dood eenvoudig, gelowiges kom terug op die manier hoe ek jou gemaak het. Wees vrou soos ek jou gemaak het. Moenie laat die sonde en die complications van sonde in jou lewe inkom en opvoed het. Man, dis selfe, wees man, wees die hoof van die huishouding, trek die broek aan, neem die besluit. Ek wil waarborg, geen man gaan 'n besluit neem in 'n autoritaire manier wat lief is vir sy vrou. En sy vrou is onderdanig aan hom nie. Ons is so bang dit word misbruik. Doen jou rol, dit sal nie misbruik word nie. Vertrou die Here. Hy het ons gemaak. Ek sal nie 'n besluit neem as ek weet my vrou is nie gelukkig daarmee nie. Maar op jou moet ek 'n besluit neem. En ek moet die verantwoordelikheid ook daarvoor dra. Dit moet so in huis wees. Dis hoe die Here bepaal het. En die Here gee vir ons die voorbeeld dat soos Christus my hoof is en ek onder Christus staan, net so. Selle liefdevolle werking en verhouding wat daar is. Kom ons kom by die kinders en die ouers, die ander groepie wat hy van noem. Strek hulle ook weer gou uit mekaar uit. Vers 20. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam. In alles. In alles. Hoor julle dit? Want die Here verlang dit van die kinders wat in hom glo. Ek praat hier met gelowige kinders van die Here Jesus Christus. As jy 'n kind van die Here Jesus Christus is en jy bely dit met jou lippe, kind van die Here Jesus Christus, dan is jy in alles gehoorsaam aan jou ouers. Dis die manier hoe ek wys dat ek is kind van die Here Jesus Christus. Ek vertrou hom blindelings ook. Ek is gehoorsaam. Gehoorsaam ongeag van wie my ouers is. Ongeag van wat ek gevra word. Behalwe as dit gaan. Obviously teen die woord in. En dit wat belangrik is in my lewe. Teen sonde en die woord in. In alles. Dis wat die Here verwag. So as kyk na die wet, dan sê die Here, eer jou vader en jou moeder, dan sê jy blank bly woon in die land wat die Here vir jou gee. Hoe eer jy jou vader en jou moeder? Is dit 'n warm gevoel in jou maag? Nee, dit is vanoggend se warm pap. Jy eer jou vader en jou moeder deur gehoorsaam te wees. En as ons praat hier van kinders, dan praat ons van kinders wat in die huis bly. Ek dink ek het nodig om dit verduidelik nie. Ons praat nie nou van julle en julle ouers, jy klaar die huis en jou eie kinders in nie. Daar kom 'n stadium wat jy onder jou ouer huis uit is, dan sê jy klaar daarmee. Ek eer nog steeds my vader, ek luister nog steeds wat hy sê, jy sal 'n dwaas wees as jy nie luister na sy raad nie. Maar solank ek onder sy dak is en ek 'n kind is, is ek in alles gehoorsaam. En dan kom ons by die ouers. Skiet voor by die ouers kom ek, want dit ek net sê, dis wat die Here verlang. Eintlik, die letterlike staan hierso, dit gee die Here genot. Liewe kind, as jy in alles gehoorsaam is, gee jy vir die Here soveel plesier. Hy geniet kinders wat onmiddellik gehoorsaam as die ouer praat. My kinders hier is nog net handjies vol, maar ek ken almal van julle se ouers. Julle kan maar luister. Hier's nie slegte ouers wat hier sit nie. Luister onmiddellik. In blindelingse vertroue op God, wat hy vorm my. En die Here kry plesier daarin. En die dood eenvoudige ding, dat as ek iets hoor, dan doen ek dit. Dan vir die ouers, vaders, en die vader kan ons maar maak, ouers ook in die woorde wat hier gebruik word, en die veronderstelling is nie net pa's nie, maar pa en ma ouers, moenie gedurig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos raak nie. Maar by ons vaders is dit nogal iets, en dit kom nogal baie uit ook. Die rol van die vader moet ons mooi verstaan hierin, dat ons kan verstaan wat Paulus hier oor praat. Die rol van die vader sien ons die mooiste in 'n speelparkie. Nou, as jy enig tyd het, gaan na 'n speelparkie toe waar 'n pa en 'n ma en 'n kleintjie is. Dan kan jy pragtig sien hoe die Here elkeen van ons gemaak. Die kleintjie is daar besig om te klim. Ek onthou ons het dit gedoen met die eerste en doet ek het eersaans ervaar met klein Mariekie in 'n speelpark. Die pa sê klim, ek is hier. Hoor, nog, jy kan. Die ma, moenie, jy gaan seer kry. Moenie, sy gaan val. Die ma is die een wat beskerm, die pa is die een wat go. En in ons verhouding doen ons precies dieselfde ook. En ons doen dit partykeer verkeerd. En op 'n verkeerde manier. Die punte kom hier aan, dis vrot. Hoekom sê pa, dis vrot? Beter. Die probleem is, wat hoor die kind? En dit moet ons mooi na kyk. En daar is dat kind kan moedeloos raak. Dat my strewe na, ek wil die beste, en elke pa wil die beste vir sy kind hê, die manier hoe ons dit kan kommunikeer, kan verkeerd wees. En ons moet daarna kyk. Dat ek hom nie probeer stoot na die hoogste rakke, en hy kan dit nie maak nie. En ek probeer hom forceer na meer, en hy kan nie daarby uitkom nie. En ons kommunikeer vir my, by mekaar verby. So kyk mooi, hoe ek my kind hanteer, my kind nie later moedeloos raak. En ons skryf partykeer dat selfs kinders hulle eie lewens neem. En die ouers verstaan nie wat hy verkeerd gedoen het nie. Omdat ons nooit gaan sit en kyk het, nou maar wat doen ons, en wat doen ons verkeerd nie. Paar dinge wat ons kinders mee kan moedeloos raak. Oorbeskermd. Laat my kind niks doen. Het het ook al hele paar keer gesien. Wat gebeur met kinders wat oorbeskermd is as hulle uit die huis uit is? Jy het al gesien. Precies die teenoorstelde wat jy jou kind wou beskerm het. Drankverslawing, dwelmverslawing, immorele verhoudings en alles wat daarmee saamhang. Nie met almal nie, gelukkig nie. Maar het gebeur. So dit wat ek precies probeer, jy kan nie jou kind beskerm van die wereld, mens, jy maak jou kind groot om juist uit te stuur in die wereld, jy koop hom, moet hom nie beskerm nie. Dit is my vader se werk om my kind te beskerm, ek het my kind lank al vir die Here gegee. Daai oorbeskerm kom my eie vlees uit. Moet nie wit broodjies hê nie. Shocking, maar as ouers wat wit broodjies het. My favorite kind, my. Moet nie dan vra, hoekom jou ander kinders niks meer wil te doen en later nie. En nooit by jou uitkom in jou ou dag nie. Moet nie jou kind afbreek nie. Saam met dit onrealistische verwagting van jou kind. As ek heel tyd vir my kind sê, jy is dom, wat gaan jou kind geloof? Ons as ouers, bepaal die siege van my eie kind, hoe hy homself gaan sien. En as ek afbreek, dan gaan my kind nooit iets kan kom nie. Die ander kant, die onrealistische verwagting, moet nie my kind so opbou, jy is die beste, jy is die grootste, jy kan alles nie. Sê die TV vanavond aan, kyk jy na Idols. Wie die kind gesê, hy kan sing? Sy ma! Nou lag ons lekker vir die arme af, want hy staan dan, ken jou kind, maak hom groot, en dan alle liefde, my kind, jy het nie een stem om te sing nie, maar jy kan baie ander goed doen. Bou jou kind, met die wese wie en wat hy is. Kan my kind moedeloos maak, deur nie genoeg liefde te wys nie, selfe akkepijn liefde, nie. Kan so betrokke raak, my eie lewe, my eie goeders. My kind kry nie die aandag en die liefde wat hy nodig het nie. Nie my kind se behoeftes voorsien nie, dis 'n gewellige ding in ons land ook, dat kinders nie eens altyd kos het en wat hulle nodig het in die land nie. Nie goeie standaarde in my huis te hê nie. Kind word aan sy self oorgelaat, besig met homself, maak homself groot. Ouers wat in kroe rond lê, ouers wat buite-egtelike verhoudings het, is alles wat negatief op my kind inwerk. Kritiek, verwaarlosing, te besig met jou werk, te besig met jou lewe, kom nooit uit by die kind, en wat vir onbelangrik is, spandeer nie tyd saam met jou kinders nie. Te streng dissipline, te harde dissipline, al die goeders, pas op. Mense, soos ek praat hier, ouers en kinders, het is baie makkelijk om een kind lief te hê wat onmiddellik gehoorsaam is. En kinders wat nie gehoorsaam is, dit maak het ook vir die ouer moeiliker. Die goed werk ook saam met mekaar. En ouers, kyk na jou kind en die behoeftes van jou kind, dat hy kry wat hy nodig het. Dan die laaste balans wat hy het, is ons werksgemeenskap, hy praat hier van slawe en werkgevers. Nou, ons het nie meer slawe nie, maar partij van ons sal onszelf nog sien as slawe nie waar nie. En jy is maar slaaf daar by die werk en jy doen ook maar alles. Ons vat maar die woord werkgever en werknemer in ieder geval. En son om langkie by besig te wees, is een wat hy langste oor praat en ons baie om oor te sê, maar kom ons net in kort. Slawe wees in, wat is die woord weer? Alles gehoorsaam aan jou werkgever. En hy praat hier nou met 'n meer extreme groep as wat jylle het. Een slaaf het geen optie en geen kans. Een slaaf kan nie bedank en wegloop nie. En het, ek is, die goed wat gesê word hier vir die slaaf is ook ongeag van wie die eienaar is. En alles, behalwe as het bots met wat die Here vir jou sê, is ek in alles gehoorsaam. En dan sê hy, nie om deur guns van mense te kom nie, ek doen nie die goed so dat my baas van my kan hou nie, dis hoe die wêreld sy ons opruit. Hulle kruip achter hulle baas en wil gesien word, en ek doen die goed so dat ek bevordering kan kry, al die ander bymotiewe, dis nie hoe een nuwe mens loop nie. Ek doen die werk wat het word van my verwag, en ek is in alles gehoorsaam, en ek doen in alles my plig. Hoekom? Want ek doen dit vir die Here Jesus Christus. Dis my baas. En Christus word geëer en verheerlik, net soos die Here genot daarby het, as sy kind gehoorsaam aan sy ouers, het die Here genot daarby as 'n werkgewer gehoorsaam is aan die werknemer. Dit gaan nie oor jou werk nie, dit gaan oor Christus. Want ook hierdie vorms wat ek moet invul, en hierdie dinge wat ek moet doen, daai goed wat ek moet optel en aflaai, maak nie saak wat jou werk is nie, ek doen dit vir u. Ons kom terug na wat ek geskryf vers 2 toe. Rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is. Ek doen hierdie dinge vir u. Vrou, ek is onderdanig aan my man, want ek doen dit vir u. Mans, ek is lief vir my vrou op die manier wat sy daarvan hou, want ek doen dit ook vir u. Ek is gehoorsaam aan my ouers, want ek doen dit vir u. Ek is gehoorsaam aan my werknemer, want ek doen dit vir u. Want my gedagtes is gerig op u. En u word geëer en verheerlik daaraan. Wat julle ook al doen, vers 23, doen het van harte. Kijk die motief. Ons stap so achterna, ek sal het gaan doen. Nou, dis nie wat die Here verwag, hy is die God van die hart. En is in jou hart wat ek die ding doen, in blymoedigheid en gehoorsaamheid. Nie moun, mor, en achteraf praat ek met al die ander oons, hoe onbillik en hoe sleg die baas is, en al die type dinge. Ek is een nieuwe mens met een nieuwe hart, en ek doen dit met blydskap en met vreugde, want ek doen dit vir my koning. En daarom is jy as werker, anders is al die ander werkers. En moet hulle na jou toe kom, hoekom is jy nooit so negatief nie? Hoekom klaar jy nie oor die baas, en allerhande slechte dinge van name vir jou baas te sê nie? Want ek is kind van Jesus, en ek doen dit van harte vir Jesus. Laaste waard vir die baas. Vers 1. Eienaars behandel die slawe reg en billik. En die weet dat jylle ook onder iemand staan. Geen baas is 'n baas nie. Ek staan onder Christus. Maak jy saak wie onder jou is nie. God gaan van jou rekenskap eis. Meneer die werkgever, mevrou die werkgever. Van elkeen wat hy onder jou gestel het, en die manier hoe jy elkeen behandel het onder jou. Wees gewaarsku. Geen posisie van autoriteit en mag kom baie lig op jou af nie. Dit kom met 'n hewige prys. Ek moet verantwoording doen vir die manier hoe ek mense onder my hanteer het. Wie die een wat sy posisie van autoriteit misbruik. En as mense onder my kinders van die Here is, en jy het ons sleg behandel, het jy vir Jesus sleg behandel. Dan is dit veel beter om met 'n meelsteen aan jou nek in die diep see te gaan verdrink, as om in een van sy kinders skade aan te rig. So ernstige waarskuwing, ook vir mense in posisie, wee jou. Reg en wees billik. En kyk na die Here Jesus Christus, Here Jesus, ek staan onder u, en u gesag, u autoriteit, u genade, ek staan onder u liefde, laat dit wat u vir my gee, deurvloei aan die mense rondom en onder my ook, dat hulle iets van u reg, u billikheid, u liefde, u vreugde ook in my kan ervaar. Hoe geseend sal dit nie wees as 'n baas voor die Here kan staan en sê dat Jannie het vir my kom werk en omdat Jannie vir my kom werk het, het hy u leer ken as sy verlosser en sy saligmaker. Verstaan jy hoekom jy baas is? Of verstaan jy dit nog nie? Dis die rede hoekom ek is waar ek is. En het gaan alles rondom my Christus, om as my hoof en my verlosser. Kom ons sit net so aan raak ons staan. Heer Jesus, ek sê vir jy dankie ook vir hierdie kort krachtige gedeeltekie. So prakties weer in elke van ons lewens. Ons weet daar is soveel nog meer wat ons in ons lewens kan wys hoe ons u kinders is. Ag Here, ons wil vra dat dit so in ons lewens die deurslaggewende sal wees dat ons is nuwe mense. Dat mense in ons huise te kan sien, ons gesinslewe en by ons werk. Op die manier hoe ons praat, die manier hoe ons omgaan. Dat ons gedagtes is nie dieselfde as die wêreldse gedagtes nie, maar ons gedagtes is op u. En ons oë is op u wat vir ons rig en vir ons lei. En Here, dankie ook dat hierdie nuwe lewe in u vir ons 'n vreugdevolle lewe bring. Dat hierdie huwelik in u vir ons 'n wonderlike huwelik bring, Here, wat soveel volheid en soveel vreugde. Hierdie gesinslewe in u soveel volheid en vreugde en ook u werks, Here. Dat as in u is en ons fokus op u is, dat maak nie saak waarmee ons besig is en wat ons doen nie, dat ons ook diepte en vreugde daaraan kan vind, want ons doen dit vir ons koning. En ons koning vind genot daarin, dat ons dit so vir hom kan doen. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.